Я чую інших.
Я чую інших.
Я чую інших. Правозахисний подкаст
про права людини
попри все.
Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене справа життя.
А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших», і сьогодні в гостях у нас Оксана Коляда.
Вітаю.
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 Вітаю. А ми говоритимемо сьогодні про таку тему, яка вже давно на слуху у тих, хто цікавиться цією темою. З іншого боку, я відчуття, що все-таки бракує обізнаності про ветеранське законодавство, зокрема про проєкт ветеранського кодексу. Зараз ветеранське законодавство, у нас його основою є закон про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, ухвалений ще у 1993 році, після розпаду СРСР, минулого століття, минулого тисячоліття. Там основною категорією ветеранів, звісно, були ветерани Другої світової війни та інших воєн ХХ століття. В нього вносили зміни, з'являлися уточнення, постанови, норми дублюються, окремі положення суперечать одне одному. Деякі пільги або пропозиції застаріли просто технологічно або морально. Чому зараз? Зараз лише через 12 років війни ми дійшли до того, що нам потрібен новий ветеранський кодекс.
Ну, я б не сказала, що ми зараз дійшли. Можливо, зараз з'явилось таке вікно можливостей, тому що на моїй пам'яті ще з моменту початку моєї роботи в сфері ветеранських справ, з 18-го року там уже декілька законопроєктів в комітеті були. Різних форм, по суті, мали би змінити те, що і зараз містить проєкт ветеранського кодексу. Як на мене, зараз, ну, не знаю, може, зійшлась політична воля уряду, керівництва держави, експертної спільноти. Ну і давайте будемо відвертими. Повномасштабне вторгнення, яке триває вже стільки років, теж дуже сильно актуалізувало це питання, тому що цільова аудиторія зросла в рази. У реєстрі так Міністерства ветеранів зараз більше ніж 1,5 мільйона тільки учасників бойових дій ветеранів. Тобто це критично зараз необхідно нам.
З якими труднощами сьогодні стикаються ветерани через розпорошеність законів? Ті, що треба звернути увагу сьогодні дуже гостро на ці моменти?
Дивись, перше, звісно, що є проблем багато. До речі, і в цьому оновленому законодавстві там не лише концептуально закладені гарантії для ветеранів, ветеранок і сімей, що дуже важливо, я думаю, я потім ще окремо про це розповім. Там і описані механізми реалізації ветеранської політики. Звісно, що актуально зараз, власне, перейти від декларацій, так, тому що цей старий закон, він суто декларативний. Там купа гарантій передбачено, але вони ж не виконуються. Да? Ну, банально, тому що це передбачає величезного ресурсу. Плюс в старому законі є ще цивільні категорії, які прирівнені до ветеранів, так, що теж розпорошує той ресурс невеликий, який є зараз на ветеранські програми. Тому нам критично важливо в новому законодавстві все-таки чіткіше визначити цільову аудиторію, хто в нас ветерани, ветеранки.
Так? І розкажеш, якщо вже є визначена ця категорія, розкажеш, будь ласка, хто це?
Ну, звісно, звісно, ветерани, ветеранки – це люди, які безпосередньо брали участь в бойових діях по захисту батьківщини. Вони є окремою книгою, так би мовити, їхні гарантії, права, як вони реалізовуються в кодексі. Це ветерани, які внаслідок поранень, захворювань отримали інвалідність, звісно, так. Дуже важливо є це визнання сімей як окремою категорією, і в новому законодавстві сім'ї йдуть окремим блоком, визначенням і родини полеглих наших героїв, так, і родини зниклих безвісти, тих, хто в полоні, власне, їм також передбачено блоки гарантій, цього раніше не було. І мені видається, що це є надзвичайно важливо на сьогоднішній день.
Чи недостатньо було внести зміни в старий закон, чи він такий, що не змінюваний, і от його треба просто знести і створити щось нове?
Так, ну, принаймні, експертна спільнота, яка працює над новим законодавством, вважає саме так. Туди просто вже неможливо вносити зміни, тому що, перше, ми маємо розуміти, що навіть якщо нам вдасться прийняти зараз це нове законодавство, то в нас буде складна розмова з Конституційним судом, тому що відповідно до Конституції ми не можемо погіршувати так гарантії, які зазначені в законодавстві вже на сьогодні. І це буде така складна адвокація в тому, що концептуально, да, зміна підходів до ветеранського законодавства, навіть якщо вона скасовує певні гарантії в старому законі, є покращенням захисту прав цих людей. Там дуже багато категорій цивільних, ми згадали, наприклад, учасників війни, теж особи, які залучені або допомагали ще за часів Другої світової війни, так, ліквідатори катастрофи Чорнобильської. Угу. Власне, ці люди заслуговують на підтримку і соціальний захист, очевидно, і це йде паралельна робота по розробці окремого законодавства, але ми все-таки в ветеранському законодавстві маємо зосередитись на ветеранах, ветеранках і їхніх сім'ях.
Тобто зараз задача виокремити з цього закону 93-го року ветеранів, ветеранок і їхніх сім'ї,
так,
для них створити кодекс, а інші категорії, які входили в той закон, для них окремо, тобто це 93-й рік, ми забираємо взагалі цей закон.
Так.
Я тут поза ефіром вже жартувала, що там по нормах того закону за 93-й рік ветеранам належить проведення позачергового квартирного телефону, якісь позачергові забезпечення окремими продовольчими промисловими товарами. Ну, тобто таке про телефон, це, ну, я жартувала про телефон, бо це вже явно не потреба ветеранів. Наскільки ширші і наскільки інакші сучасні потреби ветеранів, чого ми не помічаємо зараз, або ж навпаки, що треба прибрати, от як цей телефон зі старого?
Ну, дивіться, загалом законодавство має бути дуже людиноцентричним. І ми маємо дуже чітко розуміти потреби кожного-кожної, як ветеранів, ветеранок, так і їх сімей, і всіх сімей, і полеглих, і зниклих безвісти, mm-hmm. і тих, хто в полоні, і задовільняти ці потреби. Очевидно, що цільова аудиторія зросла в рази. Ну, це мільйони людей. Мільйони людей. Очевидно, що у нас будуть люди, які потребуватимуть посиленої уваги і посиленої підтримки упродовж, до прикладу, всього життя. Та якщо люди мають важкі поранення, мають інвалідність, хтось потребує довготривалого догляду, хтось потребує складного протезування, так, хтось потребує відновлення упродовж всього життя. Очевидно, що маючи дуже обмежений ресурс, ми маємо дуже ефективно використовувати ресурси, які ми маємо для відновлення власної підтримки і ветеранів, і їхніх сімей. До прикладу, нове законодавство пропонує таке поняття, як період відновлення. Коли людина кожного разу після звільнення зі служби з тих чи інших причин упродовж 3 років має посилену увагу від держави. Так, вона може там бути декілька таких проявів. По-перше, фінансово, так, і нове законодавство пропонує там виплату достатньо велику одразу після звільнення для того, щоб людина там якийсь період часу мала на адаптацію, на розуміння, як людина рухається далі, і все решта. Або, до прикладу, оренда житла одразу після звільнення. Якщо житла немає, і ясно, що навіть якщо ми йдемо в якісь програми по кредитуванню або отримання житла через інші процедури, то це займає довготривалість час, так? Або, наприклад, право людини не повертатись на наступний день на робоче місце після звільнення, а мати 3-місячну відпустку для того, щоб зорієнтуватися, що я хочу далі робити в житті. Тобто якісь такі речі, які передбачають оцю посилену увагу і відповідно збільшений ресурс держави саме на цей період відновлення. І цей період відновлення буде кожного разу, скільки людина буде повертатись на службу. Ну, тому що у нас є люди, які служать уже кілька разів, так? А після періоду відновлення держава має визначити певний механізм задоволення потреб. Ну, орієнтовно, якщо ти відновився, працюєш, фінансово незалежний, так, в тебе стабільне вже життя, то очевидно, що якісь стимулюючі там фінансові інструменти можуть бути вже не актуальними для ветерана-ветеранки, а цей ресурс можна перенаправити тій людині, яка потребує довготривалого медичного догляду. Угу. Але одразу зайду наперед, це тема, яку треба пояснити.
Я от прямо ж це питання фінансів, це завжди дуже така болюча і гостра тема. Типу, чому йому можна, а мені не можна, або чому йому дають, а мені не дають, а чому не всім порівну. І, ну.
Але розумієш, коли я спілкуюсь з ветеранами, а ми багато з ними говоримо, так? І коли ти пояснюєш і кажеш, що дивись, якщо ти повернувся, зміг плюс-мінус відновити здоров'я, пішов працювати або повернувся до свого бізнесу і нормально заробляєш, а твій побратим важко поранений, йому потрібно облаштувати житло або купити нове доступне, або пожиттєве лікування, ти готовий відмовитись, наприклад, від пільги на житлово-комунальні для посилення підтримки твоєму побратиму, який це буде потребувати? Жодна людина мені не сказала ні. Розумієш? Але це прям треба дуже-дуже пояснювати і комунікувати. Мені видається, що ми в тій точці, коли ветеранська спільнота має актуалізувати оці зміни до ветеранського законодавства, і це має бути на порядку денному і обговорення.
Ну, власне, бо ти ж кожному не поясниш, особисто з кожним не поговориш, бо це мільйони людей, знову ж таки. І потрібно, щоб розуміла загалом ветеранська спільнота і потім між своїми пояснювала. Тобто це не виключає, що не буде комунікації від державних органів якісної і гарної.
Але я би опиралась саме на комунікацію всередині ветеранської спільноти. Ну, тобто на лідерів думок, на можливі організації ветеранські, так, коли ти просто шукаєш послідовників, пояснюєш, і люди вже між собою. Угу. Слухай, ну, пити каву і пояснити – це ж теж комунікація, правильно?
Ну, так, якщо розходитися разом з поясненнями.
Так, вже згадано, що в основі кодексу людиноцентричність, власне кажучи, при його підготовці і при доопрацюванні потреби ветеранів і ветеранок, вони з'ясовувалися за допомогою експертів, експерток, за допомогою ветеранських організацій. Наскільки громадський сектор залучений був і зараз є до підготовки ветеранського кодексу?
Ну, перше, я скажу, що ми є частиною команди разом з принципом юридичної сотної ветеран-хабом, яка давно працює над ветеранською політикою. В 23-му році ми презентували концепцію ветеранської політики, яка лягла в основу стратегії ветеранської політики. І, власне, зараз її працюємо спільно над проектом. Так, змінного ветеранського законодавства. До речі, ну це не обов'язково має бути кодекс. Це може бути закон, кодекс. Угу. Ну тобто, тут по суті якоїсь такої ключової різниці абсолютно немає. Звісно, що ми базувалися і вивчали дослідження, та і в ході цієї роботи провели дуже багато досліджень і комунікаційних, та тобто сприйняття ветеранів змін, так і їхніх потреб, і велике дослідження ветеранхабу по добробуту. Власне, і цей новий закон він теж базується на тому, що добробут ветеранів. Ветеранок їх сімей має бути відновлений, так? І досліджували потреби сімей. Власне, і для нас є, наприклад, принциповим питанням, що в новому законодавстві мають бути сім'ї як окрема цільова аудиторія, яка має свої потреби. Угу. Власне, і ці потреби мають бути задоволені, тому що в цьому ж 93-го року законі та там є норми лише для дітей, а там на безкоштовні бюджетні місця для навчання, а на медичну, психологічну, там освітні гарантії чи там трудові певні гарантії сімей, там немає ніяких гарантій.
А сім'ї це хто мають? Дружина. На чоловік, мама, тато, діти, хто входить в коло сім'ї?
Ну, дивись, відповідно, звісно, до гарантій до кола сім'ї входять родичі в більшості, родичі першої черги, але, наприклад, якщо у ветерана ветеранка є утриманці, або, наприклад, батьки, дружина, чоловік, діти, утриманці, тобто все це якраз є люди, які і мають. До речі, цікаво, що експертна спільнота щодо визнання пропонує ширше коло сім'ї, да? Ну, тому що якщо у рана є бабуся, дідусь, це теж сім'я, і вони мають право на хоча б там, наприклад, визнання, що це родина ветерана ветеранки. Але звісно, що ті люди, які мають гарантії від держави, вони мають, ну, вищий перелік. Ну і, до речі, там не пропонується окремий статус для сім'ї. Тобто сім'я не буде отримувати посвідчення сім'ї ветерана там або сім'ї людини, яка зникла безвісти. Це перелік гарантій, на які має право сім'я там за певних механізмів.
А загалом чи змінюється саме розуміння, хто такий ветеран? Тому що навіть от ну там з роботи часто, якщо питаєш у людей, як ви уявляєте сучасного ветерана, досі ще говорять, що це якийсь старий дід, який уже з цими медалями. Ну тобто, у нас в багатьох людей ще немає поняття, що це доволі молода людина, бо у нас армія досить молода. Чи змінюється це розуміння, хто такі ветерани, чи перестає держава бачити його лише як отримувача соціальної допомоги?
Ну от цікавого, дивіться, якщо ви подивитесь старий закон 93-го року, слово соціальної політики там звучить частіше, ніж гарантії, які для ветеранів. Ну, тобто, навіть принцип того, що це тільки про якісь соціальні пільги, гарантії. Ну, і раніше ветеранську політику реалізовувала Держслужба у справах ветеранів, яка була в складі Міністерства соціальної політики. Так, власне, оцю парадигму вперше змінила стратегія ветеранської політики, яка своєю першою основною стратегічною ціллю назвала національну безпеку і оборону. До речі, це таке складне питання в комунікації з нашими партнерами, коли ти їм кажеш, що дивіться, у нас величезна частка ветеранів продовжує служити. А навіть якщо ми будемо мати, дасть Бог, там демобілізацію, то вони куди підуть? В резерв. У нас все рівно це основа нашої боєздатності в майбутньому. Подивіться на закон про національний спротив. Там кожен блок цього закону покладає щось на ветеранів. Тобто вони мають бути інструкторами, вони мають дітей навчати в університеті, тобто це точно не про соціалку. Ну і в новому законодавстві, слухай, там і освіта, і бізнес, і стимулюючі фінансові фактори, тобто там більше про можливості, ніж просто щодо виплат, можливо, чи якихось соціальних гарантій. Хоча ми маємо бути свідомими, у нас дуже багато людей з важкими пораненнями, з інвалідністю, і оцей соціальний блок буде досить актуальним. Ну і плюс, чому ми говоримо про цей період відновлення? відновлення. Бо очевидно, що найчастіше люди в складних життєвих обставинах, коли вони є клієнтами соціальної сфери, є якраз в період після звільнення, так? Коли ще складно адаптуватись.
Ну, от якраз хотілося спитати про цей соціальний блок. За теперішнім проєктом, крім цього, що вже було згадано на період відновлення, на що може очікувати, розраховувати ветеран-ветеранка? Ну, до прикладів, тому що я розумію, що все перерахувати на певний склад.
Ну, дивіться, з цікавого, в новому законодавстві навіть чітко визначені відомства, які відповідають за кожен блок, так? Угу. І очевидно, що там є великий блок по відновленню здоров'я, як фізичного, так і психологічного. Угу. Є блок соціального, за який відповідає Міністерство соціальної політики як орган відповідальний, тобто якісні соціальні послуги, так, в тому числі і догляд, в тому числі і паліативна допомога, ну це ближче до медичних послуг, все-таки або довготривалий догляд. Тому все це є. Але ж знову ж таки за потребою. Тобто не кожна людина, яка буде звільнятись, потребуватиме соціальних послуг. Там з головного це фінансовий інструмент в вигляді виплати, це трудові гарантії, це однозначно відновлення здоров'я. Там передбачені, до речі, медичні дослідження за результатами кожного звільнення, да? Бо ми розуміємо, що людина після звільнення потребує все-таки такого потужного медичного чекапу. І в цьому зацікавлена більше навіть держава і громади, тому що вони мають знати, який стан здоров'я людей і планувати, в який спосіб вони будуть працювати з ними.
А, до речі, а як громади, чи якось вони згадуються в цьому новому кодексі, яка їхня роль у відновленні, тому що кожен ветеран і кожна ветеранка повертається в свою або не в свою громаду. Як виходить?
Та, звісно, вони реалізатори ветеранських політик на рівні з регіональною владою. Місцева влада є реалізаторами. І, до речі, там такою ниточкою йде по всьому акту про те, що органи місцевого самоврядування можуть комплементарно розробляти власні програми.
Угу.
Чому ми зараз дуже активно працюємо з громадами? Тому що громадам, по суті, вони мають можливість свою політику місцево розробляти, так?
Угу.
Чого немає, мовно, на рівні національному, як державних гарантій, вони можуть дофінансовувати з місцевих бюджетів. Головне, щоб вони не дублювали нічого, а робили, власне, це на основі рамки національної, можна брати за основу стратегію і будувати свої комплексні програми підтримки ветеранів-ветеранок.
Чи є ще якісь принципово нові права і механізми підтримки, які закладено до цього кодексу чи закону, яких не було в минулому, або вони були недостатньо врегульовані, крім вже згаданих?
Ну, якщо брати концептуально, то дуже важливо, що там описаний механізм розробки і реалізації ветеранської політики, механізм оцінки потреб ветеранів-ветеранок. Ну, окрім того, що там є механізм отримання статусу, позбавлення статусу, визнано сім'ю як окрему категорію, визначені періоди відновлення, після відновлення, відповідно, там розписані механізми. Тобто там у нас уже з'являються поняття. Що таке супровід? Хто цей супровід здійснює, так? Хто за нього відповідає? Що таке ветеранський простір? Так, що ветеранський простір робить як інструмент відновлення ветеранів, ветеранок, їх сімей на рівні громади? Хто моніторить якість і взагалі потреби ветеранів? Хто відповідає за ветеранську політику? Хто координує і умовно дає інформацію іншим відомствам? Тобто ці механізми там також прописані. Ну і звісно, там багато стимулюючих факторів. Ну, до прикладу, там стимулюючі фактори у вигляді кредитування або кредитно-фінансових інструментів по житлу. Так? Ну, тобто це якісь речі, які можуть бути вже і стимулювати людину до економічної незалежності. Там з'являються нові гарантії по освіті, та, до прикладу, підготовка до вступу, право поновлення до вищого навчального закладу, якщо людина в зв'язку з участю в бойових діях покинула навчання, може повернутися. Там є оці інструменти підтримки ветеранського підприємництва. Ми ще, звісно, очікуємо, коли запрацює новий закон про ветеранське підприємництво. Але отакі стимулюючі речі, які дуже актуальні для теперішнього віку ветеранів-ветеранок, вони в новому проєкті є.
Ну, те, що різні механізми, вони відносяться до різних міністерств і відомств, відповідно, там закладено, хто координує це все.
Так,
і це
так.
Міністерство
ветеранів. І це Міністерство ветеранів. І це дуже важливо.
Угу.
І, власне, я особисто це дуже підтримую, тому що ця координуюча роль має бути.
Так. Мені цікаво, я собі думаю про те, що таке, що там повертається ветеран, 3 місяці йому держава дає.
Це як право,
даже. Ну, я, так, але хто і як потім буде визначати, чи потребує ця людина далі якоїсь підтримки, чи ця людина має кудись звертатись і казати: все, дякую, ви мене підтримали, і далі я вже сам. Щоб вже ж тут теж справедливо було.
Звісно, дивись, там, коли ти читаєш текст, ти можеш бачити багато відсилок до порядків, які мають бути розроблені Кабінетом міністрів. Так? Угу. З одного боку, це деколи викликає критику, що угу, занадто рамковий, конкретики немає. А з іншого боку, треба розуміти, як працює державне управління, що якщо ти все дуже конкретно пропишеш законом, ти потім не зможеш змінювати, якщо щось буде змінюватись. А ми ж постійно вивчаємо потреби ветеранів, да, і розуміємо, що ага, тут потреба відпала, а тут збільшилась, і нам потрібно це дорегулювати. І якраз це можна дорегулювати постановами уряду, до прикладу. Угу. Да? І загалом ж треба розуміти, від моменту, коли акт ляже в порядок денний Верховної Ради, до моменту, коли він запрацює, ну це роки два, так, при хороших таких, угу, якби темпах, да, коли парламент угу відпрацює, а потім ще буде вся нормативка. Тому деякі порядки мають бути обов'язково розроблені саме урядом. Про що ти питаєш? Очевидно, перше, це право йти, хтось може вийти на другий день на роботу, і це буде шляхом реінтеграції людини, повернутися на своє робоче місце. А комусь треба подумати, це як право. Ти можеш повернутися, а можеш 3 місяці не повертатися. А якщо говорити про період відновлення, той, про який ти кажеш, 3 роки, то, звісно, уряд має розробити певні критерії. Ну, перше, там, що у людини зі здоров'ям, так, чи людина може повернутися до праці, чи людина отримала, наприклад, послуги з перекваліфікації, навчання або грант на бізнес, так, і це право реалізувала. Який дохід у сім'ї? Да? Якщо ми говоримо, наприклад, про пільгу на житлово-комунальні, то там передбачена верифікацію якраз фінансового стану. Це типу як субсидію. Знаєш, угу, ти подаєш, ти фінансовий стан, наприклад, достатній, щоб ти міг сплачувати цю суму сам.
А хто це буде контролювати і регулювати? Ну, бо хтось собі швиденько вирішить свої питання і буде жити так, як він собі сам може так забезпечити. А хтось буде довго розкачуватись, а хтось не захоче взагалі вирішувати, бо держава буде щось давати. Ну, це ж треба теж якось регулювати, напевно.
Ну, звісно. Дивись, я дуже покладаюсь тут на систему супроводу, направду, угу, да, яка зараз, ну, розкачується, їде, але от якраз і фахівці супроводу будуть моніторити ці процеси, угу, тому що зараз відбувається інтеграція різних фахівців з різних сфер в ту систему, з якою вони працюють, і вони, по суті, будуть бачити, чи потреба закрита, чи людина отримала, наприклад, якусь послугу з перенавчання, отримала нову роботу, пішла працювати, та? Чи що відбувається? Це ж теж питання. Ось навіть повернення людини назад у військо всюди вважається маркером неефективної реінтеграції.
А, тобто він не справився в цивільному?
Він не справився в цивільному, вирішив повернутися угу назад у військо. Так? Тому це теж може бути певним таким показником, що людина не отримала психологічної допомоги нормальної. Так? Що вона не відновила соціальні зв'язки або не відновила відносини з сім'єю і так далі, не пішла рухатись далі. Це дуже непросто. Дуже непросто. Але власне, без отаких періодів посиленої підтримки. І мені видається, що цей період відновлення, він якраз для того, щоб дати поштовх людині через цей час рухатися все-таки самостійно.
До речі, до питання про те, що відтоді, як його Верховна Рада проголосує ще мінімум пару років до початку його роботи, а зараз на якій стадії перебуває розгляд законопроекту? Скільки він вже розглядається і скільки ще чекати, скажімо так, якщо нам відомо це?
Точно невідомо. Зараз в комітеті Верховної Ради ми очікуємо, що він буде погоджений і все-таки внесений в порядок денний. Угу. І, власне, експертна спільнота очікує після цього найскладніший період роботи над самим документом. Тому що, по суті, цей документ не буде належати уже спільноті, а народним депутатам. Угу. Це передбачає величезну кількість адвокаційних заходів з різними депутатами, групами, комітетами.
Так, треба контролювати.
І все решта. Серйозно, щоб туди, ну, популізму не нападало у вигляді знов там якогось телефону або щось чогось заоблачного, що ми просто не зможемо гарантувати. І, власне, комунікація з ветеранською спільнотою. Тому що, якщо вони не будуть дуже чітко розуміти всі ці речі, про які ми зараз з вами говоримо, для чого це, так? Угу. В який спосіб це буде відбуватися, заради кого це буде відбуватися, так? Ну, тоді це буде сприйнято все дуже, мені видається, негативно.
А от ветерани досить часто говорять про те, що треба, щоб були і ветерани в цих всіх моментах, моментах і процедурах, які розробляються для ветеранів. Твоє гасло «Нічого для ветеранів без ветеранів» також ти дуже часто про це говориш. Чи залучені ветерани, окрім тих досліджень, про які ти говорила, бо ти казала, що ви робите дослідження, яким чином залучені ветерани, щоб потім не сказали, що без нас для нас щось розробили?
Ну, звісно, вони працювали в рамках робочої групи на рівні Комітету Верховної Ради. Я сама кілька разів була на засіданнях, там була достатньо велика кількість. І, ну, і вся ж робота комунікаційна, адвокаційна попереду. Тобто, зокрема, і, наприклад, наша організація з боку Рестарту і Коаліції ветеранських просторів, ми плануємо дуже чітко всі ці блоки детально проговорювати, наприклад, через коаліцію з ветеранською спільнотою, так, аби там всі розуміли, що таке період відновлення, для чого він, так, які гарантії будуть посилені, чому вони можуть змінитися після, які категорії, наприклад, з'явилися в новому законодавстві, чому сім'ї мають бути окремою категорією, які гарантії є для них. Тому я думаю, що цей великий такий шлях пояснень ще попереду.
Я ще одне таке проблемне, може, я зачеплю, бо досить часто мені розказують там знайомі ветерани, які мають поранення, що складно пройти там повторно ВЛК, пройти цю процедуру МСЕК. Ну, типу, багато кабінетів треба обходити, багато десь там довідок, там правильно та неправильно. Коротше, цих людей з пораненнями, яким складно, в принципі, фізично навіть пересуватися, іноді ганяють, так би мовити, по кабінетам через оці бюрократичні штуки. В новому кодексі обіцяють зменшення цих бюрократичних моментів. Чи це можливо і, ну, насправді зменшити? І загалом, чи щось ми будемо змінювати з цим, щоб не ганяти цих людей з пораненнями по купі кабінетів, а якось спростити для них ці процедури?
Дивись, нічого не може відбутися одномоментно, це очевидно. Але ми започаткували багато речей, які мають вирішити це питання. Зокрема, і, наприклад, система супроводу. Якщо тільки система супроводу буде працювати як система, тобто служба супроводу у війську і фахівці супроводу в цивільному житті, які будуть взаємодіяти між собою, коли служба супроводу відповідає, наприклад, за військово-лікарську комісію, про яку ти кажеш, а фахівець підхоплює уже на етапі проходження екоп ФО, яке за задумкою і реформою не передбачає біганини по кабінетам, тому що це єдина система, куди завантажують документи, і ти приходиш на комісію по суті один раз, а можеш і не з'являтися. І ще й маєш право в супроводі фахівця супроводу. Да? От тоді це питання буде вирішено. Знову ж таки, діджиталізація послуг, так, інтеграція реєстрів і власне співпраця фахівця супроводу з іншими службами може позбавити оцієї біганини і бюрократії. Але це не відбудеться одномоментно. Це потрібно розуміти і теж пояснювати.
А скільки, до речі, якщо не одномоментно, то скільки часу має налагодитись система?
Ну, це знаєш, це таке питання.
Ну, орієнтовно, ви ж прописуєте, ви ж розумієте, що...
Ну, дивись, на сьогоднішній день, от буквально нещодавно вирішено питання між відомчим наказом про взаємодію військового середовища з цивільним, там, де військові частини через ТЦК передають дані на громади про звільнення військовослужбовців, наприклад, у зв'язку з станом здоров'я, пораненням або з сімейним, або за будь-якими причинами. Це вирішує величезну низку проблем, коли фахівці можуть отримати інформацію, що людина їде додому, так, і проактивно, наприклад, зв'язатися і сказати, я фахівець супроводу, значить, я виконую такі задачі, вам треба всього-навсього зі мною підписати згоду, і ми пішли з вами працювати, і покроково вирішуємо такі аргументи. В якийсь час зайняла розробка цього наказу, але він з'явився, супер, тепер треба відпрацювати механізми. Да, зараз, наприклад, все більше громади працюють над мобільною компонентою сервісів. Це якраз дуже актуально для людей з інвалідністю, які живуть в сільській місцевості.
І або віддалених громадах.
Так, з'являються мобільні послуги від банків, ЦНАПів, міграційної служби, які з валізками виїжджають і вирішують питання на місці оформлення документів, до прикладу. Це теж рухається. Тобто, знаєш, цікаво, що ми були на одній з великих конференцій, і, власне, міжнародні партнери запитують, чи впливають ветерани і взагалі війна в країні на ті реформи, які відбуваються. Дуже впливають. Тому що ветерани, ну, взагалі своїми потребами драйверять ті реформи, які відбуваються в країні. Наприклад, у нас не було послуги з реабілітації залежних. І тільки зараз з'явилось для нас, ну, для ветеранської спільноти. І ця послуга в майбутньому стане, ну, умовно, там, прототипом послуги загалом для населення. Чи реабілітація, чи довготривале лікування.
Туди ж,
звісно. Ну, подивись, як рухається та доступність, безбар'єрність. І це, власне, ну, якби не страшно було, але війна і ветерани своїми потребами рухають ці реформи. Тому скільки це займе часу, складно, але якщо всі будуть на своєму місці працювати, я сподіваюся, що це ну буде не вічний процес, принаймні.
До речі, раз ми вже про це згадали, не трошки не про ветеранський кодекс, про систему супроводу. Наскільки вона зараз успішно розвивається, і що які основні перешкоди? Це брак нормативки, це брак людей, це брак фінансів. От що зараз найскладніше?
А яка супроводу загалом і в військовому, і в цивільному, чи в цивільному?
Ну, в цивільному, передусім, скажімо так, щоб сконцентруватися.
Було декілька етапів неприйняття перешкод за час створення. Перший етап – це невіра голів громад в те, що держава буде фінансувати фахівця супроводу. Якийсь певний період часу вони, значить, вичікували, чи брати їм на роботу фахівців, чи не брати, бо це їхнє рішення. Кожна громада приймає рішення, скільки фахівців їм потрібно.
Самотужки.
Другий етап у нас був, коли були складнощі з відбором людей. І було складно відрегулювати, тому що для громади там зарплата фахівця є достатньо непоганою зарплатою. Ну, нижче середньої, але там 25 тисяч, і це врегульовано постановою, і всі захотіли працювати фахівцями.
В будь-якому регіоні це не залежить.
В будь-якому націльській місцевості. Так? Власне, тоді треба було докрутити і Мінветеранів. Добре, вони розробили низку тестів на професійну придатність. Так? І, наприклад, до речі, на стресостійкість. Бо був на початку теж було таке певне нерозуміння і підміна понять, що це ми не відбираємо професійних людей, які мають працювати з ветеранами, а маємо працевлаштувати ветеранів на посади фахівців
супроводу. Або родини.
Або родин. Та, ми бачили цю проблему з ретравматизацією. Знову ж таки, це питання було вирішено, і, до речі, тут зараз Мінветеранів каже про цифру в 2700 фахівців, які працюють в громадах, і, власне, ну, велика частка їх є професійними. Просто ми здійснюємо для них супервізію, ми це бачимо. Друге, наприклад, з'явилась спеціалізація вже, коли зрозуміли, яка кількість людей лікується в цивільних закладах охорони здоров'я, я маю на увазі з числа поранених, було прийнято рішення спільно Мінветеранів МОЗ, що вони вводять в штат лікарень фахівця супроводу. Вони попрацювали, подивилися, що в них функціонал геть не такий, як у фахівців в громадах. Вони змінили їм, розробили функціонал і дали навіть можливість супроводжувати одночасно. Тобто людину супроводжує фахівець в лікарні і паралельно вже фахівець, де людина живе, і це зараз в діджитал-системі можна робити. Наступний був етап, в який спосіб фахівці взаємодіють з іншими. Ну, бо ж навколо фахівця є сімейний лікар, кар'єрний радник, служба супроводу у війську, так само, так? І ще купа людей. Зараз вони їх інтегрують навіть в цю діджитал-компоненту. Тобто, абсолютно, я думаю, що успішно рухається ця історія. Плюс вони мають, правда, і підтримку. Зараз завдання робити сильнішу підготовку для провідних фахівців на рівні регіонів. Тому що вони мають дві додаткових задачі. Це аналітика і це супервізія фахівців нижчого рівня. І я думаю, що величезним результатом є те, що ця система Оскар, з якою вони працюють, зараз почала міністерству видавати аналітику. Тобто вони бачать, який відсоток ветеранів, які у них потреби. У кого в соціальних послугах, в кого в медичних, в кого в реабілітації, по житлу. І це дає можливість саме повернутися до цієї координації на рівні уряду і передачі даних для інших відомств, щоб вони коригували свої політики.
Ну, я якраз хотіла запитати за уніфікацію правил для всіх ветеранів, враховуючи різні категорії. Там є ветерани з пораненнями, є люди звільнені з полону, є там члени сімей загиблих, добровольці, які ще з 14-го року. І як забезпечити цей баланс? Це моніторинг, який проводить Мінветеранів за допомогою цієї програми, що така, що потім розуміє потреби і ділить якось?
Ну, дивись, відкрути назад. Фахівець супроводу перше, що робить, оцінку потреб. І складає план задоволення цих потреб. Якщо в тебе є потреба відновлення здоров'я, лікування, протезування, довготривалу модель, це будуть твої потреби, плюс, наприклад, житло і так далі, і тому подібне. Якщо в тебе є потреба повернутися на роботу, перенавчитися або отримати перший рівень освіти, це буде задоволено. У всіх, чому цей принцип людиноцентричності? Що кожному відповідно до потреб. Бо старий закон – це все всім. Розумієш?
Ми таке любимо, все всім.
Дивись, ми таке любимо, але не можемо. Тому любити таке, а реалізувати – це вже інша справа.
Якщо говорити знову таки про перешкоди або радше про виклики, от якщо кодекс буде ухвалений без того, аби в нього повносили популістські всякі нововведення, на етапі його реалізації, які будуть найбільші виклики? створення нормативно-правової бази, щоб забезпечити роботу механізмів, фінансування,
гроші.
Ну, питання про гроші неминуче з'являється. А чи забезпечене, чи буде забезпечене фінансування тих гарантій, які все-таки кодекс прав? Ще щось?
Дуже все взаємопов'язано. Значить, можливість отримати фінансування буде залежати від отримання даних. Да? Отримання даних буде залежати від ефективності роботи системи супроводу, щоб адвокатувати. Ну, от будь-що, що ти просиш у Мінфіну на рівні уряду, да, там має мати дуже потужне підґрунтя. Uh-huh. Да, нам потрібно показувати, що у нас, наприклад, є 70% ветеранів, які не мають житла. Да? І це означає, що ми маємо фінансувати більше кредитні програми, наприклад, по ЄОСЕЛЯ або ваучери там для ветеранів, які мають на окуповані території житло або за зруйноване житло.
Uh-huh.
Оці дані будуть дуже важливими. Очевидно, що буде дві задачі: це розробка підзаконної нормативної бази. Друге, це отримати фінансування. Але мені видається, що у нас тут є теж певні свої переваги в тому, ну, що ветеранська тема зараз стала таким мейнстрімом для міжнародних партнерів. І от якщо ми зможемо ефективно використовувати ресурси, які нам готові партнери зараз давати на ветеранські програми, то це може спрацювати.
Ну, я якраз хотів, до речі, про це спитати, тому що відкрию секрет, який насправді не секрет. Попередній раз ми бачилися в Гданську на конференції з відновлення України. І там якраз мова йшла про передусім співпрацю з міжнародними партнерами у реалізації ветеранської політики. Наскільки зараз наші міжнародні партнери розуміють потреби, і наскільки вони зацікавлені в тому, аби підтримувати нас у цьому?
Є багато плюсів, але є і проблемні моменти, які потрібно вирішувати. Плюси так готові, наприклад, фінансувати відновлення здоров'я. Зокрема, психологічного, я бачу, що активно вони за цим напрямком працюють. Готові фінансувати, наприклад, підтримку ветеранських просторів. От, але наша задача зараз також показати ту систему просторів, яка працює в Україні, яка теж потребує певної підтримки. І ми, наприклад, пішли в співпрацю з Мінветеранів над розробкою експериментальної послуги під назвою ветеранський простір, комплексна така, як пакет медичний гарантії, щось по типу такого. Ми, зокрема, зустрічалися з заступницею генерального секретаря НАТО, вона сказала, що ветеранські простори в їхньому фокусі. Вони дивляться на ветеранів як частину національної безпеки України.
І їм вони це розуміють. Так, прекрасно.
Так, їм це цікаво. От, я бачу більшою проблемою, що ми, напевно, як експерти в ветеранських справах, не інтегровані дуже в цю когорту міжнародних партнерів, які займаються інфраструктурою, бо це важливо. Бо ми бачимо, що певні громади, наприклад, хотіли би реалізовувати певні державні програми з державним фінансуванням, але вони не мають якихось інфраструктурних потужностей. Ну, то я не знаю, людською мовою скажу, що є послуга з абілітації, держава її фінансує там в розмірі 100 тисяч на людину за 21 день, якщо потреба в супроводі сім'ї, ще й сім'ю фінансуємо. Але для того, щоб громада її взяла, їм треба відкрити центр абілітації. А це коштує дуже багато грошей, тому що абілітація передбачає там симуляцію супермаркету, квартири, і всього решта для пристосування, да, людей з пораненнями, з ампутаціями. І це дуже багато грошей. Тобто ми маємо показувати тим донорам, які фінансують інфраструктуру, що допоможіть тут, тоді ми зможемо запровадити цю послугу. Оце якось треба замечити між партнерами. І, звісно, що партнери дуже обережно ставляться до військового середовища.
Я
да?
якраз хотів спитати про це. Так.
Що, скільки ми не кажемо, що, дивіться, ефективність ветеранської вже політики залежить від того, як ми працюємо ще всередині військ. А вони, ну, вони не можуть фінансувати мілітарі історію, хоча, наприклад, це ж ті ж ветерани. Можна працювати з сім'ями, зокрема, підтримувати сімей.
Так, фактично.
А чи передбачає цей кодекс новий, якщо він буде прийнятий, якісь, ну, ти казала на початку, зміни, які можна в нього вносити скоріше, ніж там уряд зможе, перегляд там державної ветеранської політики, тому що, ну, час змінюється, війна у нас дуже довго і вона міняється також. Щоб цей кодекс через там 10-20 років не став тим за 93-й рік?
Ну, дивись, перше, він загалом передбачений для ветеранів. Так, там ветерани, умовно, статус ветерана передбачений людині, яка бере безпосередню участь у бойових діях під час захисту батьківщини. В міжнародних місіях також, ми ж не знаємо, в якому альянсі ми будемо в майбутньому і де ми будемо брати участь, в яких місіях, так, відповідно від рішення держави. Тобто це не лише для ветеранів теперішньої війни, це для всіх
трошки наперед.
Майбутніх ветеранів. Да? І ті ж наші міжнародні партнери кажуть, що без гідної ветеранської політики ефективної ви ніколи не зможете сформувати ці так звані future force, та майбутні війська, без цієї підтримки на сьогоднішній день. Хоча там в цьому законодавчому акті є блок про ветеранів до незалежності. Звісно, що ці люди є, ми не можемо їх не підтримувати. Але, власне, там якраз і передбачені механізми, описані моніторингу ефективності ветеранської політики, так, і власне пропозиції по змінам, і це покладено на відомство, яке відповідає за ветеранську політику. Ну і оці відсилки до порядків, які формує Кабінет міністрів, все-таки дає нам можливість бути гнучкішими. Ну бо постанову уряду це набагато простіше змінити, чи по фінансуванню, чи по кількості, чи по іншим речам.
У нас уже, на жаль, добігає кінця час наш, а шкода, тому що в мене питання ще лишилися. Але ми сподіваємося, що коли, я все-таки сподіваюся, не якщо, а коли ухвалять ветеранський кодекс, ми ще зможемо про це поговорити. І це великий документ.
Так.
От, відповідно, я дуже сподіваюся. Я підозрюю, що багато хто не зможуть або не захочуть його повністю прочитати, але основні положення, основні нововведення...
Але ви засуджувати, знаєш, як
будуть,
завжди.
Ні, я сподіваюся, що вони будуть доведені за допомогою тієї самої служби супроводу або іншими шляхами. Так що я думаю, що буде про що поговорити.
Дякую сьогодні за розмову. Я нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич говорили з Оксаною Колядою, очільницею платформи відновлення людського капіталу «Рестарт» і головою коаліції ветеранських просторів та екс-міністеркою справ ветеранів.
На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що вони чують мене.
Слухайте, думайте, дійте.
Я чую інших.
Правозахисний подкаст про права людини попри все. Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.